Dobré ráno. Nejdřív jsem šel takový plný ohně, na těch chválách mám takový pomalejší puls, děkuji, bylo takové hezké sklidnění, tak doufám, že ještě tam nějaký ohně dostanu. Nevím, jak vy, já mám opravdu prázdninový provoz, protože po 4 letech, kdy jsem dělal vždycky v létě kempy a byl jsem vždycky 6 dní v týdnu pryč, tak teď mám furt pocit, že se hrozně moc flákám. Že v červenci jsem se nedostal po 350 hodin za měsíc, takže teď vyplňuju ten svůj jako měsíční, to říkám jenom 150 hodin, to je, není to ono. To zvláštně, jak máme vždycky ty různé poměry, že ano. A navíc začala svatební sezóna, takže člověk furt někam jezdí a někde ho zadarmo nadspávají, tak, tak opravdu tohle léto si užívám a po pouhých 7 týdnech k nám konečně přišel opravář na bazén, tak dokonce možná budeme mít konečný bazén. Což znamená, že od zítřka už je chladek, že? Člověk nedostane vždy to, co chce, v tu chvíli, kdy to chce, že ano? Takže jak říkám, a včera jsme byli na svatbě, má stážistka, kterou jsem měl čas tenhle rok nějak jako vést a pomáhat lidi k Bohu, tak měla svatbu a neměl jsem jinou možnost než přijít, bylo mi to jasně naznačeno. A dokonce i má statečná žena, byla se mnou, tak jsme se tam potili oba. Takové hezké, člověk se že jako modlí, Bože, dej mi hezké počasí na svatbu, že jo, Magdi? A o to, Bože, to je hic. Takže jsme se tam včera dívali na ten pár a dívali jsme se tak, našli jeden druhého, naplnili tu základní lidskou potřebu sdílet svůj život, najít toho partnera, nebýt sám. A o tom dneska budu mluvit. Takové lehké prázdninové téma. Jaké jsou naše potřeby? Protože často lidé říkají, kdybych měl víc peněz, byl bych šťastnější. Kdyby si mě lidé více vážili, byl bych šťastnější. Kdyby mě děti více poslouchali, Kubo, byl bych tak naštvaný. Ne, měl bych říct jen do, omlouvám se. To vlastně se toho podíval. Takže vypadá to, že když budeme mít naplněné své potřeby, tak budeme šťastnější, víc milující a víc spokojení. Otázka je, co jsou vlastně ty potřeby, protože naše potřeby se hrozně rychle mění. Když budete na poušti a já se vás zeptám, co potřebuješ, tak řeknete vodu. Když takhle kážu v neděli a zeptám se vás, co potřebujete, tak řeknete Ježíše, samozřejmě. Nedělní pesítka. A když si sedeme spolu u kafe a já se vás zeptám, co bys potřeboval, tak budete mluvit o respektu, o lásce a tak dále. Prostě naše potřeby jsou hrozně rozsáhlé a hrozně rychle se mění. Takže jenom tak na začátek nějak promluvím o těch potřebách, řekněme, že jsou tady nějaké ty biologické potřeby. Ty potřeby, co jsou nutné k našemu přežití. Potřebujeme pít, jíst, někde hlavu složit. A takto se na potřeby dívá i Bible. Ježíš mluví v Matoušovi 6. kapitole, nemějte tady starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se schání pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujeme. Takže tahle ta kategorie biologických potřeb byla dlouhodobě jasná. V dnešním světě, který už má naplněny všechny ty potřeby, tak najednou začala se tahle ta kategorie rozšiřovat. Ty základní lidské potřeby. Když někdo řekne potřebu panáka, tak ještě se jako usmějeme, pokud to není alkoholik, tak to jako nějak tolerujeme, že jo? A když lidé začnou tvrdit, že potřebují sex, prostě ve chvíli, když škrtneme Boha a jsme pouhá zvířátka, jsme prostě tělesné potřeby, tak najednou i tady ta kategorie se stává základní lidskou touhou a potřebou. A sebeovládání v této oblasti je nepřirozené. Dokonce škodlivé. Pamatuju si, že když jsem uvěřil, bylo mi 19 a moji spolužáci prostě se mě ptali, jak to mám v této oblasti. Já jsem řekl, prostě abstinence, že jo, do svatby. tak najednou prostě vytřeštěli oči a začali schánět vědecké články o tom, jak je to nezdravé a jak si můžu jako fyzicky ublížit, že budu naplňovat tady tu fyzickou základní potřebu. A že máme nějaké ty fyzické potřeby. A pak jsme křesťané, jsme lidi, kteří věříme, že člověk je víc než zvířátko a že máme i nějaké duchovní potřeby. A víme, že jsme normální člověk, je padlá bytost. Spoutaná hříchem, potřebujeme vysvobodit. Jsme ovládáni naším tělem, naším chtíčem. A náš Bůh nás tomu nenechal, takže poslal svého syna Ježíše, který nás osvobodil, který nás vyrval z toho hříchu, obnovil nás tak s Bohem, nazval nás přáteli. A v druhém listu Petrovi je napsáno, všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Že co se týče našich duchovních potřeb, zde napsáno, že Ježíš to zařídil tak, že už nemáme žádnou duchovní potřebu, která by nemohla být naplněna. Máme všechno, co potřebujeme ke zbožnému životu. Přesto nejsme stále šťastní, že? Přesto mnoho křesťanů ještě říká, no ještě mám takovou jednu malou potřebu, která kdyby byla naplněna. Přesto nás něco trápí, přesto nám něco schází. A netrvalo dlouho a přišli jsme s tou odpovědí, že máme často nebo někdy nebo občas prázdnou naši emocionální nádrž. Takže najednou dlouhodobě tady byly základní lidské potřeby, byly tady duchovní potřeby a najednou v tom novověku začíná vystávat nová kategorie potřeb, že máme emocionální potřeby. A zde už se dostáváme na takový tenký led, hranice už jsou tady trošku ošemetné a seznam těchto emocionálních potřeb může být velmi dlouhý. Většinou souvisí s našimi vztahy. Přijetí, význam, respekt, obdiv, úcta, láska, sounáležitost, smysl života a tak dále. Někteří lidé tento dlouhý seznam shrnou do jednoho termínu. Potřebujeme lásku. Potřebujeme lásku, potřebujeme být milováni, abychom naplnili ty naše prázdné emocionální nádrže. A co se stává, že v těch našich vyspělých zemích se tato emocionální kategorie začíná dostávat na úroveň těch biologických a duchovních potřeb. Knihkupectví jsou plná tohoto tématu. Sebepřijetí, sebeúcta. A jak ta neduchovní, tak i ta křesťanská literatura. Tady výňatek z jedné knihy. Tato Bohem daná potřeba je vložena už při narození do každého dítěte. Pokud je dítěti láska odpírána, pokud tato primární potřeba lásky není naplněna, nese si dítě jizvy po zbytek života. Tady vidíme, že naše děti musíme nejen živit, šatit a poskytovat jim přístřeší, ale ještě musíme prostě milovat, protože když je nebudeme milovat, tak po zbytek života budou zjizvení a budou trpět a budou to nedokonalá lidská složka. Tohle je výňatek z křesťanské knihy. Bohem daná potřeba být milován. Ano, je tam verš v Bibli, který zazněli včera na svatbě. Člověku není dobré, aby byl sám. Nebyli jsme stvořeni jako jednotlivci samostatní. Ale to mělo a má význam. V kategorii biologických potřeb, když jsme sami, tak jsme víc ohroženi. V dávno věku ten největší trest bylo vyhnání z komunity, protože člověk, který byl sám, byl odsouzen ke smrti. V kategorii duchovních potřeb potřebujeme druhé, aby nám ukazovali naše selhání. Když začneme jít cestou mimo, tak by nám ukázali, ne, měl bys jít tady tudy. Potřebujeme druhé, aby nám pomohli nést naše břemena, abychom se navzájem pozbuzovali. A v kategorii emocionálních potřeb, k čemu potřebujeme druhé lidi? Ty moudré knihy říkají, že naplněné vztahové emocionální potřeby nám umožní dosáhnout našeho potenciálu, psychologické rovnováhy a sebeúcty. když to řekneme natvrdo, potřebujeme ostatní lidi, abychom se cítili lépe. A tady je takový malý kámen úrazu. Najdeme v Bibli oblasti a velké pasáže, kde máme ukazovat lásku druhým. Ale kde najdeme v Bibli Bohem danou potřebu lásky od druhých, abychom se cítili dobře? Kde je v Bibli psáno, nechce milování, abyste se cítili dobře? To už je těžší oříšek. Ale nebojte, někdo už ho rozlouzl. Čili ve chvíli se objevila psychologie, ve chvíli se objevila i křesťanští psychologové, tak přišli s takovou křesťanskou teorií potřeb. Přišli s odpovědí, když se teda vyvstala ta nová kategorie těch emocionálních potřeb, kdy my tam stojíme s tím kalichem, který potřebuje být naplněn druhými lidmi, tak křesťané museli přijít s odpovědí, jak se Bůh staví k naplňování našich emocionálních potřeb, na které máme Bohem dané právo, jak někteří tvrdí. Mnoho křesťanů se domnívá, že člověk byl stvořen k božímu obrazu a že protože máme tak silnou potřebu vztahu, tak to naznačuje, že Bůh má taky tak silnou potřebu vztahu. Že prostě my jsme takové vztahové bytosti, protože Bůh je taková vztahová bytost. Že to odráží jeho potřebu. Dokonce on sám přebývá úžasném vztahu, kde jsou tři, jsou si tak blízko, že jsou vlastně jeden. Otec, Syn a Duch Svatý. A Bůh touží po obnově vztahu se svými ztracenými dětmi. A proto všichni toužíme po tom, co nám Bůh dal prostě jenom od začátku do našeho výjimku. Přirozené vztahy plné hlubokého, milujícího přijetí. Každý z nás touží po tom, aby nás druzí viděli takový, jaký skutečně jsme, bez nějaké okrasy, a přesto nás přijímali, přesto nás milovali. A bez naplnění těchto základních potřeb jsme prázdné nádrže. Naše emoční nádrže jsou prostě vyčerpány a my jsme vyschlí, my se trápíme a my nemůžeme jít dál. Takže potom už záleží jenom na tom, jak naplníme tady ty potřeby. Buď přestaneme spoléhat na Boha a vezmeme nějaké ty věci nebo lidi a naplníme tu svoji nádrž sami, anebo upřeme svůj zrak na Krista a naplníme své potřeby ve vztahu k němu. Takže tolik oficiální teorie, která je prezentována křesťanskými psychologi a spisovateli, velmi významnými. Teorie emocionálních potřeb. Zní správně, zní biblicky a funguje. Ale je tam několik problémů. Dobrý, když se také díváme na Boha, tak Bůh vlastně... Proč nás Bůh vlastně stvořil? Tak já často jsem taky odpovídal, když jsem ptal nevěřící lidi. Proč nás vlastně ten Bůh stvořil? Tak říkám, no, protože měl silnou potřebu vztahu. Chtěl prostě si s někým užívat ten vztah. Měl prostě chtěl sdílet tu lásku. To se přáteli. A zní to hezky, zní to přijatelně a těm lidem se to i líbí, jako většinou těm nevěřícím. Ale je jeden problém. Má skutečně Bůh nějakou potřebu? Má Bůh potřebu vztahu? Má Bůh nějaký nedostatek, který může být naplněn pouze námi? Víte, Bůh to je... Asi každý si nějak pamatuje nebo zná a ty z nás možná mají takovou tu lepší vzpomínku, že oni byli o jím nebo onou. Vždycky ve třídě byl takový ten nejvíc cool spolužák. Takový ten člověk, vždycky o přestávce, kolem jeho lavice je ten houf lidí, jo. Vždycky, když se jde někam autobusem, tak všichni chtějí sedět vedle něho, jo. Prostě taková ta hvězda. Myslíte si, že ta hvězda má hlubokou potřebu, kterou jenom vy naplníte? Že prostě dokud se s ním nebudete kamarádi, tak on bude nešťastný? Takže ne. Jsem měl takového kamaráda, já jsem nějakého spolužáka, jmenoval jsem Martina, všichni mu říkali John. Byl tak cool, jo, že měl. Takže John, to je člověk, který mi neskutečně vytáčí, jo, vždycky každý má v sobě takový. Takže čehokoliv já jsem dosáhl v životě, tak byl vždycky o 4 levely výš. Jo. Takže třeba já jsem dělal jakoby v managementu a teď jakoby dělám v křesťanských organizacích a tak. Teď jsme se nějak nedávno setkali, jak jsem se bavil, co dělat za práci, tak mi popsal svoji práci, co řekl. To bylo to nejvíc chtěná pozice, kam bych se kdy chtěl v managementu dostat. Jo? Jakože má nějaký tým lidí a dostane zakázku ve stylu založ maďarskou banku, tady máš 150 milionů eur a jdi do toho. A já, taky jsem dělal kdysi nějaké projekty. Takže John byl takový ten člověk, kolem kterého byly vždycky ty davy lidí a všichni z fyziky měli trojku, on jediný měl jedničku. A já si nemyslím, že on potřeboval mé přátelství. Ale přesto jsme přátelé. A bylo to proto, protože on se rozhodl, že chce být můj přítel. A takhle nějak je to s Bohem. My občas právě tady ten pohled na Boha, že má tu hlubokou potřebu vztahu, kdy musí sdílet s ostatními, tak dělá z Boha takového žebráka. Žebráka, který žadoní u našich dveří, prosím, miluj mne. Prosím, buď můj kamarád. Prosím, buď mě rád. Jinak nebudu šťastný, naplněný. To není obraz Boha, který mi nějak pasuje do Bible. Pravda je, že Bůh nás miluje, protože se tak rozhodl, že tak chtěl, protože vůbec nemusel. Ne protože potřeboval. Není to obraz, který často dáváme v světu, že Bůh je ten emocionální žebrák, který žádá si naši pozornost a tak jakoby trošku se i jakoby podbízíme těm lidem okolo. Víš, kdybys mu dal jenom šanci, on tě potřebuje, on po tobě touží. Ne, on tě vůbec nechce, on tě vůbec nepotřebuje, ale přesto obětoval svého jediného syna, aby s tebou měl přijít. Není to o to úžasnější? Další problém je s tím, že když máme ty emocionální, hluboké potřeby, které nás tak trápí, tak jak jsem říkal, někdy se stává, že tady ty emoční potřeby začneme stavět na úroveň těch duchovních potřeb. A oni jsou hluboké a hluboce se nás dotýkají a jsou důležité. Ale je tam jeden problém. Uvedu příklad. Já s mým synem máme moc dobrý vztah, nicméně je tam jedna oblast, kde já prostě ztrácím sebe kontrolu. Kde prostě já vždycky vypěním, začnu něj zvát a on vždycky, že vstuhne, začne brečet a já prostě ztratím sebeovládání. Nemusím chodit daleko, tento týden. Předevčím. Prostě máme sousedy, je to švagr, je to švagrovou, a teď mají malý miminko a naše děti jsou furt nalepený na plot a furt jako, můžeme k vám, můžeme si hrát s míšánkem. Tak my jim říkáme, děti, neotravujte, furt tu se strejdou. Prostě, jo, domluvte se s nima, ale neotravujte tam, protože oni pak mají strach být ven z baráku. Že naše děti jsou taky na tom plotě, Už stali, můžeme k vám. Takže prostě říkáme, to není hezké, neopravujte. Takže předevčírem nebo tak nějak jsme tam stáli, Jenda stál metr ode mě a já na svého syna s láskou. Miláčku, nechoď prosím teď otravovat sousedy. Rozumíš mi? Ano. Takže nechoď tam prosím. Ano. Za minutu se vrátil. Teta je venku, můžeme k ní. Tak, můžete, že jo, posmějete se, že jo. Hezky se vám posmějete. Když vám to nedělá stokrát denně. A víte, já když jsem byl mladší, tak jsem měl nevlastního otce. A ten nevlastní otec mě emocionálně šikanoval. A co dělal, že mě neposlouchal. Mě nikdy nevyslal. Takže já mám hlubokou emocionální potřebu být vyslechnut. A to, co můj syn dělá, mě zraňuje. A já prostě to nesnesu a já vypěním. Takže Já mám právo, že jo, vypnout, protože on mi ubližuje, on nenaplňuje moje emocionální potřeby. Ano? Ano? Ne. Ale zní to, že jo, dobře, zní to dobře. On ubližuje mé hluboké emocionální potřeby, on nenaplňuje moji potřebu jít vyslechnout. A já pouze reaguji zraněně. Kdyby on to přestal dělat, tak já na něj nevím. Chyba je na jeho straně, ne na mé. To je ten problém s emocionálními potřebami, že ty hluboké emocionální potřeby začnou přikrývat hřích. To není hřích to, co dělám, nebo je to hřích, ale to je jenom povrch. Já to dělám, protože hluboko uvnitř jsem zraněn. Já pouze reaguji. A stává se to často, že také mluvím s někým a snažím se mu ukázat, že jeho chování nebylo v pořádku a dozvím se, a ty mě vůbec nechápeš. Já tak reaguji jenom, protože jsem sám. Kdybych nebyl sám, tak bych takhle nereagoval. Jen jsem se snažil naplnit svou nádrž. Možná špatně, ale já to potřebuji. Může se stát, že když začne naplňovat naše emocionální potřeby, tak náš skutečný problém už nebude hřích, ale problém osamělosti, vyčerpanosti, unavenosti a tak dále. Víte, on to má poslední dobou těžké. Musíme zkrátka přivřít oči na jeho chování. Jeho ty emocionální potřeby, co dělají, začnou snižovat podstatu hříchu. Pozvuzuje to omlouvání našeho chování a taky svalování viny. Já trpím. Nemůžu za to, že pak zraním okolí. Kdyby naplnili mé potřeby, tak je nebudu zraňovat. Problém je v tom, že pokud z hříchu děláme podružnou věc, tak jsme nepochopili, co je hřích. A tam se ta teorie emocionálních potřeb nezastaví. Ona jde tak daleko, že pokud je Bůh žebrák, co prosí o naši pozornost, a pokud hřích není náš největší problém, ale jsou to naše nenaplněné emocionální potřeby, v tu chvíli se stává, že měníme celé evangelium. Čili Bůh zde je pak proto, ne proto, aby nás zachránil z hříchu, ale aby naplnil naše nejhlubší emocionální potřeby. Aby naplnil naši potřebu lásky. Aby potřebil naši potřebu rány, úcty. Důležitost. Náš problém je naše sebeponižování a to, že o sobě přemýšlíme, jako že jsme moc malí a špatní. Hlavní zpráva evangelia je pak o tom, že Bůh nedělá zmetky. Vy jste to vyvolené královské kněžstvo. Vy jste ty synové a dcery. Jsi dokonalá božská bytost. Neponižuj se. Problém je v tom, že Ježíš za nás nezemřel, proto abychom se cítili lépe, že ano? Ježíš nezemřel proto, abych já se připadal důležitější. Abych o sobě měl lepší mínění. Ježíš zemřel, aby oslavil svého otce. A oslavil ho tím, že vytrhne svět spout hříchu. Kříž má mnoho dopadů v našem životě. Ale ten hlavní je, že řeší náš duchovní problém. Že řeší naši duchovní potřebu. A že jednou provždy vyřešil. Pokud se zaměříme na naše emocionální potřeby, pak to začne ovlivňovat i naše čtení písma. Včera na svatbě samozřejmě, že zaznělo Efeským 5. kapitola. Ženy, podřizujte se svým mužům. Přesně to, co všichni muži znají na paměť. To je přesně ta pasáž, kterou by doporučili své ženě jako každodenní studium písma. Vidíš, tady je jasně napsáno, jak máš naplňovat mou potřebu být uctívaný. Pokud se zaměřím na naplňování svých emocionálních potřeb, tak jenom kruček o to, že to tak očekávám, vyžaduji respekt. úctu. A já prostě očekávám a vyžaduji od svého syna, že mě bude poslouchat, protože v Biblii napsáno, že děti mají poslouchat své rodiče. Takže jenom kruček od toho, abychom se svou láskou života mohli tímto způsobem, Miláčku, podívej se, tady napsáno černé na bílém od Boha, ne ode mne. Co potřebuji? A ty mi to nedáváš, moje nádrž je prázdná, takže ty mi to dlužíš. Blbý, že jsem takové to rozhovory už viděl. Dokonce bychom mohli číst tímhle tím způsobem v listu Filipským. Ničem se nedávajte ovládat s žádostí ani šipností. To není důležitý. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Pokud budu číst Bibli s tím očekáváním naplnění svých emocionálních potřeb, tak z tohoto verše je jasné, že všichni ostatní mě mají pokládat za přednějšího než sebe. A já pak budu chodit mezi vámi a hledat, kdo mě nepokládá za přednějšího než sama sebe. Aby byla naplněná má potřeba. Jak by vypadalo takové společenství? Jak by vypadaly taková manželství? Kde ten hlavní problém by bylo naplňování našich emocionálních potřeb. Takže zdá se, že s tou teorií emocionálních potřeb je pár věcí v nepořádku. Otázka, kde se vlastně vzaly ty emocionální potřeby? No, přišli hned po tom, co jsme se najedli, napili a vyspali. A zjistili jsme, že bychom chtěli ještě něco víc, že ano? A opřejmě nejsou to žádné psychologické novinky 20. století. Začalo to již dávno. Pádem. Před pádem, před tím prvním hříchem, lidé nepotřebovali zvyšovat sebevědomí. Nepotřebovali psychologickou pohodu. Nepotřebovali se cítit lépe. Nebyli emočně vypravlí, protože byli ve vztahu s Bohem a dostávali všechno, co potřebovali. Pád začal tím, že člověk řekl, já chci být jako Bůh. Já chci znát rozdíl mezi dobrem a zlem. Já chci být pánem svého života. V tu chvíli se člověk začal zaměřovat dovnitř, do sebe. Já potřebuji mít kontrolu nad svým životem. Místo toho, aby se zaměřoval na Boha, a říkal, nejlepší bude, když Bůh bude mít kontrolu nad mým životem. Protože on je Bůh. Nechci to úplně jakoby schodit a říct, že bychom neměli vůbec cítit žádné emocionální potřeby. Byli jsme stvoření bytostí, která je charakterizována jedním slovem. Láska. Bůh je láska. Takže měli bychom si užívat to, že jsme milováni. A měli bychom trpět, když nás někdo zavrhne, když nám někdo ublíží. Jinak bychom ani nebyli lidé. Ale milovat a být milován není smysl našeho života. Smysl našeho života má být poznávat Boha a oslavovat ho svým životem. Láska, bezpodmínečné přijetí, to všechno jsou vedlejší produkty tohle všeho. Víte, já mohu, že vám si užíváme náš vztah. Já si užívám její lásku, je to hezké být milován. A snažím si to oplácet tím, že jí miluji zpátky. Ale není to smysl našeho vztahu, není to smysl našeho života, není to smysl naší existence. Nežijeme jen proto. Upřímně, to bychom nedělali nic jiného, než bychom byli zavřený v pokoji. Rozhodně naše děti by nesměly tam vstoupit. Naši rodiče, naši přátelé, protože přece my se milujeme, my si užíváme lásku a to všechno jenom ruší. Jenom brání v tom, abychom se užívali ten náš vztah. A další věc, museli bychom být dokonalí. Včera mi žena řekla krásný kompliment. Co je dobré, vzít ženu mezi ostatní muže a uvidí, co má doma. Tak se na mě podívala takhle a řekla, víš, jsem skoro furt vděčná za to, že tě mám za muže. A já, skoro furt? To je krásný kompliment, ale mě tam vadilo to skoro furt. Jak to, že ne pořád? No, protože pořád nejsem dobrý muž, že ano. Včera to zaznělo moc hezky na té svatbě. Beďa Smola tam oddával, on řekl tomu hezky, že na svatbě se neuzavírá smlouva. Na svatbě se dávají sliby. Tam se neuzavírá smlouva. Budu tě milovat tak dlouho, dokud budeš naplňovat mé emocionální potřeby. Když přestaneš naplňovat mé emocionální potřeby, nebo když se najde někdo jiný, kdo bude naplňovat mé emocionální potřeby lépe než ty, mám právo odstoupit od smlouvy. Takhle to nezní, že ano? Smlouva je takový to, já dám, ty dáš, a když to dokud to budeme všichni zachovávat, tak to bude fungovat. Ale tam se dávají sliby. A slib je v tom, že je jednostranný. Já tě budu milovat, ať budeš dělat cokoliv. Já tě budu milovat, ať se stane cokoliv. V dobrém i zlé, v nemoci i ve zdraví, žádným způsobem tě nikdy neopustím. To je slib. To není smlouva. Že naše emoční problémy jsou reálné, nemůžeme je ignorovat. Nicméně, podle mě chyba je dávat na úroveň duchovních potřeb a těch biologických potřeb. Takže kdybychom to vzali, chci vás pozbudit a můj jazyk pozbuzování je braní iluzí. Někteří lidé, velmi konzervativní křesťané, jdou tak daleko, že řeknou, že všechny naše emocionální potřeby jsou jenom zamaskovaný chtíč. Že je to modloslužba. Že je to něco, k čemu, když začneme naslouchat, tak to ovládne náš život. A my nikdy nebudeme stejně šťastní. Protože pokud jsme ovládáni chtíčem, pokud něco chceme, tak Ježíš nikdy nebude bezpatečný. Vždycky tam bude něco, co nám ještě nedá. A když nám to dá, tak akorát vystane ta jiná potřeba. A jiná potřeba. Je to jako, když kupujete dárky dětem. Tati, já slibuju, když mi koupíš ten tablet, už nikdy nebudu chtít nic jiného. Zaznělo před 2 roky. Jak dlouho nesála Elinka na ten tablet? Před půl roku? Ano. A teď umírá touhu po něčem jiném. Když naplníte jednu potřebu, vystane pouze druhá potřeba. Pokud stojím před Bohem s tím pohárem svých emočních potřeb, tak se nikdy nenaplní. Protože to už je princip touhy, jsou bezedné. Je to taková ta děravá ponožka. Trichtýř. Možná, když tam dáte něco hodně velkého, tak to na chvíli jakože ucpe, ale pak to vcucne a je to zase právě. Je to jejich podstata. Touha nejde naplnit. A za další, Ježíš není náš poskok, jak jsme o tom mluvili. Bůh není žebrák, který tady stojí a co bych pro tebe ještě mohl udělat? Tady to, chceš vymilován, obdivován, pojď ke mně, já ti to všechno dám. To není to, co čteme v Biblii, že jo? Tam je, když mě pronásledovali, tebe taky budou pronásledovat. Když mě měli za blázna, budeš tuplovaný blázen. Takže takový krásný obraz, který má si dneska propustit, obraz plný lásky, je ten, že stojíme před Bohem s tím svým kalichem a prosíme Bože, prosím naplň mou potřebu lásky, úcty, obdivu. A Ježíš přichází a s úsměvem bere ten kalich a rozbíjí ho. A říká, já jsem ti přišel osvobodit. Už to nepotřebuješ. Už to neovládá tvůj život. Už nemusíš manipulovat ostatní, aby ho naplnili. Už nemusíš mít bezesné noci, že je furt prázdný. Ten kalich je pryč. A příští týden si budeme připomenout při přijímání, že tady je jiný kalich. Nová smlouva. Takže Ježíš přichází a osvobozuje nás z našich emocionálních potřeb. našich otrockých životů. Protože to je to, co vidíme v Bibli. Vidíme apoštola Pavla, který třikrát jsem volal k Pánu, aby mě zbavil toho ostnu, toho satanova posla. A on mi řekl, stačí, když máš moji milost. Když slabosti se projeví, má síla. Apoštol Pavel moc dobře věděl, proč má ten osten. Ale přesto cítil emocionální potřebu se ho zbavit. A možná si říkal, kdybych ho neměl, byl bych šťastnější, efektivnější, byl bych duchovnější. Ale třikrát prosil Boha, až mu Bůh osobně odpověděl a řekl, ale ty už všechno máš. Ty víc nepotřebuješ. Nevím proč, ale vždycky, když tu tady ten verš, tak mi vždycky zní hrozně tvrdě. A já nevím, jakým tónem mu to Bůh řekl. Já doufám, že to bylo tónem plným lásky a milosti. Ale stejně nám to zní hrozně tvrdě. Bože, to bolí. Dej to prosím pryč. A náš milující nebeský otec řekne, ne. Ale upřímně, jak byly naplňovány emocionální potřeby proroků? Kteří byli posláni říkat velmi špatné věci velmi mocným lidem. Kteří skvěle životy, byli pronásledováni, byli zabíjeni. Jak byly naplňovány jejich emocionální potřeby? Máme celou knihu v Bibli, která se jmenuje Pláč. Když prorok Jeremiáš splnil svou roli a pak musel přihlížet, jak jeho město, jeho lid, jeho národ je masakrován. On splnil svou práci a pak šel plakat. Jak bylo postaráno o emocionální potřeby Ježíše? Když v zahradě Getsemane cedil doslova krev pro nás. Když umíral na kříži. Když prosil své otce o to, aby od něj odvrátil ten hořký kalich. Jak bylo postaráno o jeho emocionální potřeby? To těžké téma. Máme ty potřeby, bolí to. A Bůh na to často odpovídá ne. A proto není divu, že začneme přicházet s teoriemi a začneme hledat cesty, jak naplnit ty potřeby. Myslím, že je to takový paradox, že ta křesťanská teorie potřeb v podstatě dělá to, co sama říká. Že místo toho, abychom se naplnili Bohem, tak se naplňujeme teoriema, které zní biblicky, zní duchovně, ale mají velké problémy obstát před Biblí. Já si myslím, že naše emocionální potřeby nejsou možné naplnit v tom padlém světě. Protože vždycky budeme něčím zraněni. Vždycky budeme hřešit. A vždycky proti nám bude hřešeno. Takže proto doporučuji, když máte nějakou potřebu, nějakou touhu, zkoumejte, jestli to není zamaskovaný hřích, chtíč. Jestli tam není něco v nás, co křičí já chci. Místo opravdového já potřebuji. Jestli si z Boha neděláme automat na doplňování našich potřeb. Protože Bůh nám dal všechno, co potřebujeme k tomu, abychom zde mohli žít. Bůh ví o všech našich potřebách a naplňuje. A Bůh slíbil, že naplní všechny naše emocionální potřeby v nebi. Že tam si myslím, že je jediné místo, kde budou všechny naše potřeby naplněny. Tady v tom světě i v sebe dokonalejším stavu vždycky budete trpět. Budou tam ty chvíle v radosti, ale nebude to dokonalé. Takže to je ta zpráva dnes. Máme potřeby a musíme zkoumat, jestli jsou to skutečné potřeby. A musíme zkoumat, jestli nestojíme před Bohem s něčím, co on nenaplní, protože ví, že to zbytečné. A žijeme tak, aby naše potřeby nebyly větší než Bůh, aby ho nezastínovali.